Papa Francesku është I hidhruar e I shqetësuar fort për atentatin e aeroportin e Stambollit që shkaktoi mbrëmje vrasjen dhe plagosin e një mori njerëzish. Pas lutjes së elitës të Nzot, Papa Bergoglio sot kujtoi atentatin terroristik e në vijim I ftoi të gjithë besimtarët.
Pregiamo per le vittime, per I familiari.
Të lutemi për viktimat, për familjarët, për popullin e dashur turk. Zoti shndrof zemrat e njerëzve të dhunshëm e I forcoft hapat tonë në udhën e paqes.
Thirrja u pasua me ftesën për ta thënë së bashku në shesh lutjen tradicionale drejtuar Marisë. E turma bashkoi zërin me atë të Franceskut në të falemi Mari hir plote.